Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravljević. U emisiji koja je pred vama među ostalim se bavimo slučajem Sanader. Je li bivši premijer pobjegao ili samo otišao u brzinski božićni šoping? Koje su sve opasnosti od glasanja Srba sa sjevera na predstojećim izborima na Kosovu? A kakva je situacija na Sandžaku nakon što iz vlade Srbije najavljuju nove izbore za Bošnjački nacionalni savjet? Što analizira, što zaključuje Helsinška komisija Američkog kongresa o stanju na Zapadnom Balkanu? I zašto se bune članovi porodica Bošnjaka koji su 1992. uhapšeni u Herceg Novom i predati Karadžićevim snagama od kad im se gubi svaki trag? No prije najavljenog otkriće Wikileaksa o zbivanjima u Srbiji, konkretnije zbivanjima sa odbjeglim Ratkom Mladićem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije tačno je znala gdje je Ratko Mladić 2008. godine, navodi se u američkoj diplomatskoj depeši iz te godine, koju je objavio Wikileaks, a prenio New York Times. Slušate Oknjena Zorića.
Sudeći prema prepisci američkog i španskog diplomate, srpske vlasti su pre dve godine dobro znale gdje se Mladić nalazi, ali ta saznanja nisu rezultirala i hapšenjem. Prema depešama, neke diplomate su prebacivale da su Sjedinjene Američke Države odustale od lova na Mladića, dok su druge sumnjale da tom haškom beguncu pomažu Rusi. Povodom objavljenih dokumenata, srpski predsjednik Boris Tadić ponovio je da vlada ne zna gdje je Mladić i da bi, kada bi se znala njegova lokacija, on odmah bio uhapšen i izručen Hagu. Što se tiče navoda o dešavanjima iz 2008. Tadić je podsjetio da je aktuelni premijer Mirko Cvetković, koji dolazi iz njegove demokratske stranke, vlast preuzeo tek u drugoj polovini te godine.
2008. godine smo imali dve vlade. Imali smo jednu koju je vodio Vojislav Koštunica, imali smo drugu koju je vodio Mirko Cvetković. Ova druga koju je vodio Mirko Cvetković formirana je nakon izbora koji su desili 2008. godine i to je vlada koja od sredine 2008. godine preuzela dužnost. Mjesec dana, čini mi se, nakon preuzimanja dužnosti, imenovanja direktora Bezbednostno-informativne agencije, uhapšen je Radovan Karadžić.
I predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić veruje da se sumnje u volju Srbije da uhapsi Mladića koje su izražene u depešama odnose na neki raniji period.
Ono što je meni indikativno iz jedne depeše iz 2008. godine, španski diplomata navodi da Srbija može da uhapsi Ratka Mladića, ali da ona to ne želi i da Srbija ne sarađuje sa tribunalom, a te 2008. godine uhapšen je Radovan Karadžić. Onog trenutka kada je Radovan Karadžić izručen tribunalu i Srbija dobila najviše ocjene za saradnju, kada je promijenjena također i vlada, onda je bilo daleko manji sumnji, naprotiv, tako ukoliko bude ti depeša, vjerovatno te sumnje datiraju iz nekog ranijeg perioda.
Ovo nije prvi put da se pojave navodi da je Ratko Mladić bio ili da jeste u dometu srpskih vlasti, ali od nadležnih svaki put stiže isti odgovor, da to nije tačno i da bi ga u suprotnom uhapsili. U dokumentima u kojima je takva tvrdnja ponovo izneta, pominju se i Radovan Karadžić i bivši šef BIA Rade Bulatović. Bulatović je navodno znao gdje se Karadžić krije čak pola godine pre nego što je uhapšen. Dodaje se da ništa nije učinio zbog tadašnjeg premijera Koštunice, za kog se ocenjuje da je ideološki blizak Karadžiću. Diplomate navode da je Bulatović stav promenio kada je promenjena vlast. Tada je navodno informacije o Karadžiću pokušao da zameni za ambasadorsko mesto u Siriji. To međutim nije prvi put da se on optužuje za opstrukcije hapšenja haških begunaca. U oktobru ga je specijalni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević prozvao da je kriv što Ratko Mladić nije uhvaćen 2006. jer ga je navodno upozorio hapšenjem jednog od njegovih jataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Nakon što je Ivo Sanader saznao da Državno odvjetništvo od Hrvatskog sabora traži da mu se skine imunitet, bivši premijer prešao je granicu oko 11 sati. Napustio je domovinu, kako će poslije objasniti u SMS poruci, na ranije planirani put i obećao da će se, kad zatreba, odazvati na poziv USKOK-a. Istovremeno, ostao je bez saborskog imuniteta, a predsjednik Ivo Josipović traži da se kazni odgovorne za Sanaderov neometani odlazak, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
To je veliki poraz sustava, komentirao je danas u rano poslijepodne hrvatski predsjednik Ivo Josipović vijest da je bivši premijer Ivo Sanader nešto iza 11 sati izišao iz Hrvatske na graničnom prilazu Bregana prema Sloveniji.
To kada je sada optužen da je otišao je veliki poraz sustava. I ja osobno mislim da ovaj slučaj ne može završiti samo na novinskom tekstu kako je otišao, nego da se ovdje mora postaviti pitanje odgovornosti. Ja ne ulazim pri tome u to je li gospodin Sanader kriv ili nije, to nije stvar političara, ali politika u prvom redu vlada mora osigurati funkcioniranje sustava i ovaj slučaj je egzemplarni slučaj u kojemu će se vidjeti da li sustav odgovornosti u Hrvatskoj funkcionira ili ne funkcionira.
Sanader je otišao u posljednji tren jer je državno odvjetništvo, preciznije Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala USKOK, danas iza 10 sati zatražilo od Hrvatskog sabora da se Sanaderu, koji je nedavno aktivirao svoj saborski mandat, skine zastupnički imunitet. O kakvom se zahtjevu radi, predsjednik saborskog mandatno-imunitetnog povjerenstva Damir Sesvečan.
Za davanje odobrenja za lišenje slobode, određivanje pritvora i istražnog zatvora protiv zastupnika dr. Ive Sanadera zbog kaznenih djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela iz članka 333 stavak 1 Kaznenog zakona i zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337 stavak 1 i 4 Kaznenog zakona.
Povjerenstvo mu je nešto prije 15 sati skinulo imunitet, a očekuje se da će to do kraja dana potvrditi sabor. Ivo Sanader je na čelo HDZ-a došao nakon smrti Franje Tuđmana i izbornog poraza HDZ-a početkom 2000. i nakon obračuna sa najvećim konkurentom Ivićem Pašalićem. Na čelo je hrvatske vlade od 2003. pa do iznenadne ostavke na funkciju vlade i stranci 1. srpnja 2009. Sam je za svoju nasljednicu u vladi HDZ-u predložio Jadranku Kosor. Početkom ove godine pokušao se vratiti na vrh stranke, ali bez uspjeha. Nedavno je aktivirao svoj saborski mandat, a analitičari su to za naš radio protumačili kao pokušaj da se obrani od kaznenog progona. Mediji ga spominju u više različitih afera koje su u istrazi ili pred sudskim epilogom, od netransparentne i neisplative prodaje električne energije Mostarskom aluminiju, preko isisavanja novaca iz Hrvatske elektroprivrede, pa do vjerojatno najozbiljnije afere koja je po više izvora i povod za današnji potez USKOK-a, naime isisavanja velikih količina novca iz javnih poduzeća preko fiktivnih marketinških usluga agencije Fimi Media, gdje je glavni operativac bio bivši HDZ-ov blagajnik Mladen Barišić. On je, prema navodima medija, propjevao, a mediji kao pikanteriju spominju i to da je navodno priznao kako je unazad nekoliko godina odnio Sanaderu u stan kofere sa 30 milijuna kuna. Što sada? Je li policija doista krivo postupila kada nije danas prije podne zaustavila Sanaderovu crnu vektru na izlazu iz Hrvatske? Ne tvrdi policijski glasnogovornik Krunoslav Borovec.
A znamo, evidentiramo svaki ulazak i izlazak iz zemlje. Dakle, nema nikakvih razloga da bi mu se zabranio izlazak iz zemlje. Neki pravni razlog.
Sanaderov odlazak iz zemlje, pogotovo njegov mogući odlazak u Austriju, jer ima i austrijsko državljanstvo, mogao bi oduljiti postupak, ali ne i zaustaviti ga, procjenjuje se ovdje. Za naš radio govori politički analitičar Davor Dženero.
Sasvim sigurno neće i sasvim sigurno policijski sustav u ovom slučaju nije taj kojeg bi trebalo napadati. Moja pretpostavka je da je trenutni bijeg gospodina Sanadera vrlo kratkoročan. Vjerojatno gospodin Sanader nije ranije neke obiteljske stvari uspio obaviti. Sasvim je sigurno da u Europi danas ne postoji država u kojoj bi se bivši predsjednik vlade neke države mogao skloniti pred krivičnim progonom.
U državnom odvjetništvu o cijelom slučaju šute. U vladajućem HDZ-u kažu kako sve ovo oko Sanadera nema sa njima nikakve veze, jer da on već dugo nije njihov član, a opozicija likuje. Predsjednik saborskog tijela za borbu protiv korupcije, oporbeni socijaldemokrat Željko Jovanović, za naš radio kaže kako je vijest o pokretanju postupka protiv Sanadera jedna od boljih vijesti na današnji Međunarodni dan borbe protiv korupcije.
Osobno smatram da je to upravo ono o čemu sam i puno puta govorio da gospodin Sanader je sigurno upleten u sam vrh, ako nije i on osobno taj vrh, kriminalne političke organizacije koja je nanijela ogromnu štetu svim građanima u Hrvatskoj, zbog čega su danas plaće i mirovine puno manje nego što bi bile da je borba protiv korupcije u proteklih 7 godina bila bolja i učinkovitija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu bit će održani 12. decembra. Na sjeveru zemlje otvara se 21 biračko mjesto, a u mjestima gdje većinu čine Srbi, glasačke kutije će osiguravati pripadnici kosovske policije. Pojačane snage reda su neophodne zbog sve učestalijih incidenata na sjeveru Kosova, javlja iz Mitrovice Jasmina Ščekić.
Na sjeveru Kosova bit će otvoreno 21 biračko mjesto za predstojeće vanredne parlamentarne kosovske izbore 12. decembra, od kojih 8 statičnih i 13 mobilnih biračkih mjesta, saopštila je Centralna izborna komisija. Sva biračka mjesta na sjeveru Kosova, gdje Srbi čine većinu stanovništva, obezbeđivaće pripadnici kosovske policije. Zbog učestalih incidenata na sjeveru Kosova, kosovska policija će pojačati svoje prisustvo kako bi omogućila da izbori u nedjelju proteknu u mirnoj i demokratskoj atmosferi bez incidenata. A posljednji u nizu incidenata dogodio se juče, kada je aktivista bošnjačke izborne koalicije Vakat, Ševko Salković, ubijen kod sela Postenje u opštini Leposavić na severu Kosova, dok je u istom napadu teže ranjen Edvin Islamović, također aktivista koalicije Vakat, kada su nepoznati napadači pucali na vozilo u kome su se nalazila njih dvojica. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, policija je u sredu uveče 8 km od mesta napada na putu Leposavić-Kosovska Mitrovica pronašla zapaljeno vozilo marke Opel Astra, iz koga su, kako policija osnovano sumnja, napadači pucali na Salkovića i Islamovića.
Još je rano pričati o bilo kakvim motivima ili o konkretnim okolnostima ovog kriminalnog akta. Ono što je, znači, sad najnovi detalj, znači toga, znači policija sumnja da je pronašla jedno vozilo za koje se veruje da su počinioci ovog kriminalnog akta koristili, znači tokom ovog kriminalnog akta. Isto je vozilo pronađeno, znači zapaleno negdje oko 8 km dalje od mesta zločina.
U kom pravcu? 8 km prema Mitrovici ili prema...
Prema Mitrovici, znači od Leposavića prema Mitrovici, no 8 km dalje od mesta zločina.
Noć nakon incidenta u regionu Leposavića protekla je mirno, a Edin Islamović, koji je juče operisan, nalazi se van životne opasnosti i na zahtev porodice prebačen je u kliničko-bolničkom centru u Prištini. Policija nastavlja istražne radnje u saradnji sa Euleksom. Kosovska policija će pojačati svoje prisustvo na severu Kosova kako bi omogućila da izbori u nedjelju proteknu bez incidenata, dodaje Hoti. A načelnik sekretarijata Centralne izborne komisije Džemail Pekani u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će u svim mestima na severu Kosova naseljenim Albancima biračka mesta biti redovno otvorena u nedjelju 12. decembra. U svim srpskim opštinama na severu Kosova gdje žive Albanci, glasačka mesta će uredno biti otvorena, poput Čabra, Boljetina i Bistrice u opštini Zubin Potok, Leposavić i Zvečan. Također, pripadnici bošnjačke i srpske zajednice svoje glasačko pravo će moći da ostvare na svim statičnim biračkim mestima. Porparol kosovske policije Hoti naglašava da će za vreme kosovskih izbora u Mitrovačkom regionu biti angažovano oko 1000 pripadnika kosovske policije.
Kosovska policija, znači, ima operativni plan već pripremljen i u sklopu tog operativnog plana, znači, glavna uloga kosovske policije jeste očuvanje javnog reda i mira.
Politički predstavnici Srba sa severa Kosova ponovili su da neće dozvoliti otvaranje biračkih mesta u srpskim javnim institucijama u opštinama na severu Kosova, ali su istakli da neće sprečavati kosovske Albance da to svoje pravo ostvare u svojim selima i njihovim školama. Besim Hoti ističe da će statična biračka mesta u severnoj kosovskoj Mitrovici biti stacionirana na lokacijama u multietničkim naseljima gde žive i Albanci. U severnoj Mitrovici biračka mesta biće otvorena u Bošnjačkom Mahali, Tri Solitera, Mikronaselju i selima Buševac i Vidomirić, kaže Hoti. A na prošlim kosovskim izborima na severu Kosova zabeležena je zanemarljiva izlaznost birača, a takozvani pokretni punktovi na kojima su građani mogli da glasaju bili su kao i ove godine van urbanih sredina. Građani Kosovske Mitrovice srpske nacionalnosti sa kojima smo smo razgovarali uoči kosovskih izbora, za Radio Slobodna Evropa kažu da neće učestvovati na ovim izborima, ali ističu da ne osuđuju Srbe koji će ipak glasati u nedelju 12. decembra. Tako misli i Mitrovčanin Svetomir Galjak.
Ja i moja porodica, ja imam dva sina i suprugu, nećemo da izađemo sigurno, jer država se nije odredila da kaže decidno, ili ćete ili nećete, pa kako ko odluči. Izaće dole više, sigurno je to, ali dobro, oni su u specifičnoj situaciji, ne možemo da ih krivimo, nemamo ni pravo, svak odlučuje za sebe.
Da li to znači da ne osuđujete Srbe?
Ne, ni slučajno, jer oni i oni su u problemima. Šta god mi rekao, pogrešit ću. Sami će odlučiti, verovatno, kako ih Bog uči.
On ističe da mu u nijekom slučaju ne smeta postavljanje statičnih biračkih mesta u Severnoj Mitrovici.
Ne, lično meni ne, jer ako su oni mogli 10 godina da idu po nekim kućama, da vrše neke svoje izbore, svoje vlasti, a Bože moj, šta ćemo?
Inače, od ukupno 29 političkih subjekata koliko je predalo liste Centralnoj izbornoj komisiji, 6 stranaka i 2 inicijative su iz redova srpske zajednice. Kao i prethodnih godina, kosovski Srbi u Skupštini Kosova imaju 10 rezervisanih poslaničkih mesta, a taj broj bi mogao biti povećan u zavisnosti od osvojenih glasova na predstojećim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svetozar Čiplić, ministar za ljudska i manjinska prava u vladi Srbije, najavio je da će raspisati nove izbore za Bošnjački nacionalni savjet. Prije svega zbog toga što je istekao zakonom predviđeni rok za formiranje tog tijela. U bošnjačko-kulturnoj zajednici muftije Muamera Zukorlića odbacuju takvu odluku i najavljuju bojkot novih izbora. Detalje ima Nebojša Grabež.
Proces polarizacije odnosa na Sandžaku, koja se prvo manifestovala djelovanjem političkih partija, a potom i formiranjem dve verske zajednice, sada će najvjerovatnije dobiti novu dimenziju, u obliku 2 bošnjačka nacionalna savjeta. Predstavnici bošnjačke kulturne zajednice ne vide ni jedan razlog za raspisivanje novih izbora i ubeđeni su da je Nacionalni savjet Bošnjaka nakon proličnih izbora formiran u skladu sa zakonom i ustavom. Predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća Samir Tandir kategoričan je u stavu da novi izbori ne dolaze u obzir.
Što se tiče naše reakcije na raspisivanje izbora, ona može biti samo aktivni bojkot. Očigledna je tendencija aktualne vlasti u Beogradu da se u Sandžaku stvori jedan paralelizam. Slično takav fenomen imali smo i na Kosovu 80. godina, kada je zvanični Beograd instalirao svoje satelite, tamošnje stanovništvo dijelio na podobne i na nepodobne Albance. Ovdje imamo jednu sličnu priču.
Za vladu Srbije i ministra Svetozara Čiplića, Nacionalni savjet Bošnjaka još uvijek nije formiran, a novi izbori bi trebalo da budu održani u roku od 60 do 90 dana od raspisivanja. U izjavi državnoj televiziji Čiplić je kratko poručio da će Bošnjaci birati nove predstavnike zato što je istekao zakonom predviđen rok za formiranje tog nacionalnog savjeta.
Sada se samo otvara pitanje da li će i ko sve učestvovati na izborima.
Na izborima za Nacionalni savjet Bošnjaka u junu, Bošnjačka kulturna zajednica muftije Muamera Zukorlića osvojila je 17 mandata, Bošnjačka lista Sulejmana Ugljanina 13, a Bošnjački preporod Rasima Ljajića 5 mandata. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava letos nije priznalo sednicu na kojoj je 17 kandidata Bošnjačke kulturne zajednice uz podršku dvojice sa liste Bošnjačkog preporoda proglasilo veće konstituisanim. Najnoviji potez prvog čovjeka ovog ministarstva, Svetozara Čiplića, Samir Tandir tumači kao, kako kaže, kontinuitet njegovog diskriminatorskog odnosa.
Kako njegovog ministarstva, tako i cijele aktualne vlasti, permanentna diskriminacija nad Bošnjacima koja se sprovodi zadnjih nekoliko decenija je kulminirala posljednje 3 godine i ovu najavu Svetozara Čiplića treba gledati u kontekstu kriminalnih aktivnosti koje on je ranije sprovodio. Što se nas tiče, mi ćemo sprovesti sve pravne radnje koje su neophodne da bi se zaštitila izborna volja bošnjačkog naroda i da bi se zaštitilo već konstituisano bošnjačko nacionalno vijeće.
Tandir kaže da je trajno opredjeljenje bošnjačke kulturne zajednice da se sva otvorena pitanja i problemi u sandžačkoj regiji reše dijalogom, naglašavajući da njihovi pozivi na razgovor nisu dobili pozitivan odgovor. Isa Miha Kačar iz Sandžačkog odbora za ljudska prava ubeđena je da je dijalog najbolje rešenje.
Verovatno će doći do bojkotovanja izbora sa strane bošnjačke kulturne zajednice, što nije dobro, a takođe i prijetnje internacionalizacijom Sandžaka takođe ne vode u dobro i mogu uploviti u neke opasne vode, s obzirom da imamo ovde veliku podeljenost unutar bošnjačke zajednice, kako po verskoj, da kažem, tako i političkoj osnovi, a što takođe dovodi do uznemirenja svih građana ovde. I ono što je neophodno bilo da se pregovori nastave,
beogradskim vlastima na neki način odgovara situacija kontrolisanih tenzija ovde,
kaže Sead Biberović iz novopazarske nevladine organizacije Urban In, napominjući da je vlada u Beogradu od početka radila po zakonu, na Sandžaku ne bi postojala ovakva polarizacija i konflikti. Biberović, međutim, ne vjeruje da će situacija eskalirati eventualnim formiranjem paralelnog bošnjačkog saveta.
Ali ja i dalje stojim na stanovištu da sve to zavisi od želje i volje beogradskih vlasti, koliko su oni spremni, do koje granice da tolerišu, odnosno podgrevaju to zaoštravanje među sukobljenim stranama. U ovom slučaju, kao i u mnogim drugim, kada govorimo o konfliktima u Sandžaku, glavni faktor su ipak beogradske vlasti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
18 godina je prošlo od kada su iz Crne Gore Karadžićevim snagama isporučene bosansko-hercegovačke izbjeglice. Sve to vrijeme porodice pokušavaju saznati istinu o svojim najmilijima, za koje se opravdano sumnja da su ubijeni. U Podgorici je u toku sudski proces optuženima za taj zločin, ali porodice žrtava ne vjeruju u pravedan kraj. I Sarajeva istim povodom, Žana Kovačević.
Već punih 18 godina Jasenka Perović iz Sarajeva pokušava saznati istinu o bratu Alenku Titoriću, koji je u maju 1992. godine uhapšen u Herceg Novom, a potom deportovan za Bosnu i Hercegovinu. Od tada mu se gubi svaki trag, kao i za više od 70 bosansko-hercegovačkih izbjeglica, koji su početkom rata u Bosni i Hercegovini spas potražili u Crnoj Gori, što se pokazalo kobnim. Već više od dvije godine u Podgorici se vodi krivični postupak protiv učesnika ovog zločina. Porodice žrtava međutim sumnjaju da će se istina ikada saznati, jer kako tvrde, ključni svjedoci tužilaštva poput Slobodana Pejovića promijenili su svoje iskaze, kaže Jasinka Perović, koja je i predsjednica udruženja porodica deportovanih BH građana iz Crne Gore 92. godine.
Nije ni ukazao ni na jednog pojedinca koji je bio naredodavac u tome procesu. U stvari, on je prilikom saslušavanja ukazao na ljude koji su umrli i kojih danas nema, znači od kojih nema nikakve koristi, a van sudnice je ukazivao da je uglavnom odgovornost ima Šljivančanin, odnosno šef državne bezbjednosti Crne Gore. Na Sarajevskoj televiziji jedno dao izjavu gdje kaže da je za taj slučaj odgovoran Milo Đukanović. Međutim, naravno, to nema nikakve pravne reperkusije, te se činjenice iznose van sudnice.
Slobodan Pejović, koji je prema vlastitom priznanju učestvovao u hapšenju bosansko-hercegovačkih izbjeglica u Herceg Novom 1992. godine, ali i prvi javno progovorio o ovom zločinu, svjedok je tužilaštva. Zbog toga što je pristao da ovom zločinu svjedoči, dobio je nagradu za građansku hrabrost nekoliko nevladinih organizacija, te više puta bio fizički napadnut. Odlučno demantuje optužbe porodice žrtava i ističe da je sve upletena služba državne bezbjednosti Crne Gore.
To su monstruozne laži, pa ja uporno 18 godina kaže da je najodgovorniji državni vrh na čelu sa Bulatovićem i Đukanovićem, koji su tada bili predsjednik i predsjednik vlade. Mislim, i poslije njih sam okarakterisao kao službu državne bezbjednosti koja je vodila čitavi taj proces. Znate, tek sam na najzadnje mjesto stavio dolje službu javne bezbjednosti, to je policija, uniformisani dio, što je praktično tako. Sve to što je šta gospođa iz Sarajeva rekla, to su sve konstrukcije službe državne bezbjednosti. Nažalost, ona je uplila se u raljama službe državne bezbjednosti Crnogorske i da vam odmah kaže da znam posrednika među službe državne bezbjednosti Crnogorske i njih. To je javna tajna i u Sarajevu i u Crnoj Gori.
Na pitanje kako je moguće da tadašnji, ali i sadašnji premijer Crne Gore Milo Đukanović nikada nije ni saslušao na ovom slučaju, Pejović kaže:
on je apsolutni gospodar Crne Gore, ko smije njega da pozove kao svjedok, a ne da podigne protiv njega optužnicu, to je prosto nemoguće.
O deportaciji bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz nekoliko gradova Crne Gore čutalo se više od decenije i nikada nije zvanično utvrđeno koliko je ljudi zaista uhapšeno i vraćeno na teritoriju BiH. Dugogodišnji novinar i publicista Crnogorac u Sarajevu Šeki Radončić istraživao je istinu o ovim deportacijama.
Uhapšeno je
istraživanja. Nažalost, istraživanjima, nažalost, niko se drugi time više nije bavio. Oko 160 izbjeglica, 86 izbjeglica bošnjačke nacionalnosti je deportovano i ubijeno. Ostali su po nacionalnosti bili Srbi, oni su razmijenjeni i ja nemam niti jedan podatak da je neko od njih nastradao. Od ovih 86 ubijenih, mi smo uspjeli da pronađemo 15 skeletnih ostataka, desetorica su preživjela.
Prema podacima do kojih je došao Radončić, ali i porodice žrtava, akcija hapšenja trajala je gotovo mjesec dana, a deportovani BH građani iz Crne Gore odvoženi su u dva pravca.
Jedna Herceg Novi, gdje je bio sabirni centar, Podgorica, Podgorica, Nikšić, Nikšić, Foča. I tu imamo te preživlja. Drugi autobus je poslat preko Konjević polja, gdje je bio recimo Alenko Titorić i ostala ekipa, i tu nemamo niti jednog preživjela. Jer ljudi iz tog autobusa su likvidirani u roku 24 sata i našli smo 6 njihovih skeletnih ostataka, ali kod Sremske Mitrovice, gdje je Sava izbacila njihove leševe.
Među deportovanim bosansko-hercegovačkim izbjeglicama iz Bara bio je i Malik Meholjić iz Srebrenice. Njegov brat Hakija, koji je preživio srebrenički masakr, kaže kako nikada nije našao Malikove posmrtne ostatke, niti ikada čuo nešto o njemu za ovih 18 godina. Ne vjeruje da će aktuelni sudski proces u Podgorici dovesti do pravde istine o nestalim BH građanima.
Ja ne vjerujem pravosuđu Crne Gore i ne vjerujem dobre namjere, jer tužilaštvo nije pripremilo ili namjerno, što ja smatram da je sigurno to, ili su ljudi koji su od obavještajnih službi pripremljeni da promijene svoje iskaze i da govore ono što nije tačno. Znači, tužilaštvo, optužnica nije pripremila dovoljno dobar odabir svjedoka koji su časni i pošteni, kao i njihov bivši predsjednik kojemu je dato, skinut mu je veto sa tajnosti da govori. Međutim, ja bi bio naivan, pošto sam radio u Ministarstvu unutarnjih poslova, i znam da bi ja bio mnogo naivan kad bi ja povjerovao da će on sam sebe osuditi ovim činom da je bila naredba. To ja sam imao dokumente tu gdje je skupština Crne Gore raspravljala baš o mom bratu i imam zapisnik sa te skupštine Crne Gore.
Predsjednik Helsinškog komiteta Crne Gore Slobo Frajnović međutim vjeruje da bi aktualno suđenje ipak trebalo biti početak procesa koji će rezultirati otvaranjem novih slučajeva u kojima bi bili procesuirani svi odgovorni za zločine počinjene u Crnoj Gori 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako se Balkan nosi s korupcijom. Crnogorske nevladine organizacije predstavile Eurodent 7 koji...
Efikasno otklanja tvrdokore nasilje korupcije, i to kod privatizacije, urbanizma, javnih nabavki, sudstva, policije, tužilaštva i parlamenta.
Stalni koordinator UN-a u Srbiji, William Infante, kaže da je s ciljem reduciranja sukoba interesa u javnim nabavkama predložio...
Predložio sam da kompanije potpišu deklaraciju protiv korupcije, kao i da svaki nameštenik u upravi za javne nabavke potpiše obavezujući dokument o izbjegavanju sukoba interesa.
Da li su srpski političari korumpirani?
Nego šta su?
Kako znate?
Čim kupuju stanovi od 300.000 evra, 400, 500, vjerojatno ih nisu zaradili.
Intelektualci Bosne i Hercegovine zalažu se za promjenu bosansko-hercegovačkog ustava.
Termin ostali treba zamijeniti kao sam po sebi neadekvatan i diskriminatorski i da ga treba zamijeniti terminom nacionalne manjine i nacionalno neopredjeljeni građani.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ekspertna grupa foruma građana Tuzla pojačana univerzitetskim profesorima i nezavisnim intelektualcima već duže vrijeme radi na prijedlogu promjena bosansko-hercegovačkog ustava. O kakvim je promjenama riječ pokušala je saznati Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Iako prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine nudi kompromisno rješenje, a ne korijenite reforme, autori smatraju da bi se njima svakako otklonio diskriminatorski karakter dokumenta koji bi po svojoj prirodi trebao štititi prava i slobode pojedinaca. Na koji način, govori dr. Nerzuk Čurak.
Prije svega radi se o tome da mi na jedan, rekao bih, vrlo konstruktivan način afirmiramo građanskog subjekta, ali zaista na način koji nema nikakve veze sa onim interpretacijama koje bi mogle dovesti u pitanje neku našu jednostranost, neku etničku favorizaciju i slično. Drugi važan element, u stvari, koji bih rekao da je možda i najvažnije, što mi zahtijevamo, znači, ukidanje svakog oblika diskriminacije.
Jedan od članova grupe, dr. Goran Marković, ističe da je u prvom planu izmjena odredbi na koje je ukazano u presudi Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci.
Kada je u pitanju otklanjanje same diskriminacije Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine te Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj, kao i otklanjanje diskriminacije prema takozvanoj kategoriji ostalih, mi na prvom mjestu mislimo da sam termin ostali treba zamijeniti kao sam po sebi neadekvatan i diskriminatorski i da ga treba zamijeniti terminom nacionalne manjine i nacionalno neopredjeljeni, odnosno nacionalno neopredjeljeni građani, jer on na jedan tačniji način odslikava ko su zapravo ti ostali i na sam i samo svojom prirodom, odnosno sadržajem, ne ukazuje na to da se to radi o nekakvom ostatku, manje važnom ostatku društva.
Dosljedno ovom stavu predlažu se izmjene koje se odnose na sastav Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara i Ustavnog suda, kaže Marković.
Ovdje se predlaže da konstitutivni narodi budu na paritetnom principu zastupljeni, dakle ravnopravno, jednakobrojno, ali i da nacionalne manjine i nacionalno neopredjeljeni imaju određenu zastupljenost, pri čemu bi delegati, odnosno članovi ovih organa, bili birani kako u jednom, tako i u drugom entitetu.
Najvažnija promjena bi se ipak odnosila na izbor predsjedništva, smatra profesor Čurak.
Predlažemo uvođenje instituta predsjednika i podpredsjednika sa znatno suženim ovlastima u odnosu na današnje predsjedništvo i da se predsjednik i podpredsjednici Bosne i Hercegovine biraju u parlamentu Bosne i Hercegovine, što je po nama jedan fini balans, znači između ovog jednog, rekao bih, napretka u smislu da država konačno ima, jeli, predsjednika. Ali s druge strane, izbor predsjednika i potpredsjednika u parlamentu Bosne i Hercegovine, znači i njihovo smanjenje njihovih ovlasti na neki način nam daje nadu da bi to moglo biti jako prihvatljivo, a to bi na jednoj simboličkoj razini snažno po meni ojačalo identifikaciju svih građana u Bosni i Hercegovini sa Bosnom i Hercegovinom.
Osim uvođenja amandmana da je Bosna i Hercegovina sekularna, ona se određuje i kao socijalna država.
Što ja mislim, dakle, da je također jedan fini pomak, jeli, ka izgradnji jedne poželjne, racionalnije, efikasnije zajednice i zajednice s kojom će se, kako sam već rekao, što veći broj građana ove zemlje moći identificirati.
Prijedlog je također da se entitetsko glasanje izmjesti iz predstavničkog doma u dom naroda, tako da predstavnički dom bude dom svih građana, dok bi se u domu naroda mogao ostaviti institut entitetskog glasanja. Možda će nova inicijativa za ustavne promjene dobiti političku podršku koja je u cijelom procesu ipak odlučujuća, jer neće biti velikih potresa što BH nosioci vlasti izbjegavaju. Goran Marković smatra da bi bar neka od rješenja mogla biti prihvatljiva.
Iz prostog razloga što se njima ne predlaže ni ukidanje entiteta, ni pretjerano jačanje, ali ni pretjerano slabljenje države. Dakle, one su negdje, da kažem, na pola puta između onoga što političke elite trenutno ističu kao neke svoje glavne zahtjeve.
Sličnog mišljenja je i Nerzuk Čurak.
Nismo htjeli da idemo sa stavom da pravimo jedan idealni ustav koji bi u stvari naprosto išao mimo stvarnosti i predstavljao samo jedan utopijski dokument, jel, kojim bi mi možda bili intimno zadovoljni, ali on ne bi mogao da ima prođu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sudbina sudije Nebojše Simeunovića, koji je 2000. godine pronađen mrtav nakon što je odbio potpisati nalog za hapšenje pesnice petooktobarskih demonstracija rudara iz Kolubare te tadašnjih lidera DOS-a Nebojše Čovića i Borisa Tadića, mogla bi nakon 10 godina biti rasvjetljena. Nadležne najavljuju istragu o slučaju sudije kog je, po mišljenju mnogih, zadesila ista sudbina kao i Ivana Stambolića, jer se zamjerio predstavnicima Miloševićevog režima. Priču ima Iva Martinović.
Pokrenute su istražne radnje, a veo tajne sa ovog slučaja možda će pasti otvaranjem dva izveštaja o smrti sudije koje u policiji već deceniju stoje pod pečatom strogo poverljivo. U Republičkom javnom tužiloštvu odlučni su da stvar ovoga puta isteraju do kraja, portparol Tomo Zorić.
Republički javni tužilac Zagorka Dolovac dala je nalog za hitno postupanje Višem javnom tužiloštvu u Beogradu da se preispitaju sve okolnosti uzroka smrti sudije Nebojše Simeunovića kako bi se utvrdila puna istina. Ovaj predmet biće prioritet Višeg javnog tužiloštva u Beogradu.
Ko zna da li bi se slavljen posle masovnih demonstracija na ulicama Beograda završio 5. oktobar 2000. da su rudari koji su na kopu u Kolubari stupili u štrajk i tako označili uvod u svrgavanje Miloševićevog režima bili uhapšeni. Da li bi Boris Tadić danas bio na čelu države da se tada kao lider DOS-a po nalogu Miloševićevih ljudi našao iza rešetaka? Dva dana uoči 5. oktobra štrajkače na kopu u Kolubari posjetio je tadašnji načelnik generalštaba Nebojša Pavković sa ciljem da ih prisili da prekinu protest. Sa njim je tada razgovarao predsjednik sindikata Miodrag Ranković.
On je došao i oni su nam sa prilazili na telefon i nešto su čekali iz Beograda. Mi smo to poslije tek saznali da se samo čekao taj nalog. Znači, samo da je sudija Simunović dao nalog za nas hapšenje, Pavko bi krenuo sa svojim svitom koji su bili naloženi do zuba, kobre i sve, znači policija, sve to bilo. Da hapsi nas, naši ranici građani koji su to bili uz nas, ovi bi pružili otpor, a bilo je naoružanje na toj strani i došlo bi do krvo policije Kolubari koje bi se sigurno proširilo na celu Srbiju.
Da je i on u nemilosti tih dana saznaje i tadašnji lider DOS-a Nebojša Čović.
Svako od nas se potrudio da se maksimalno obezbedi. Ja nisam imao nameru da se bilo kome ni predajem, niti da dopustim da me neko tek tako hapsi, a takav stav su imali i svi ostali. Krajem oktobra sam dobio informaciju da je sudija Simeunović odbio da procesuira čitav taj predmet i da je bio pod velikim pritiskom. I onda sam pitao gdje je taj čovjek.
da bi saznao da ga nema.
Telo sudije Simeunovića pronašli su u decembru te godine prolaznici na obali Dunava. Miloševićev režim slučaj je okvalifikovao kao samoubistvo depresivnog alkoholičara, a 2004. godine predmet je preimenovan u nestanak. Uprkos zahtjevima porodice, nikada nije dospeo do suda. Advokat Simeunovićeve sestre Jelene Milorad Panjević kaže da su još 2006. godine došli do informacija da se izveštaj o sudijinoj smrti drži pod ključem. 4 godine kasnije ih čekaju epilog najavljene istrage.
Mogu jedino da mislim da su državne nadležne strukture uspjele da stave pod kontrolu službe bezbednosti, pa tako i da dođu do podataka koji su bez ikakvog pravnog osnova oglašavani tajnim.
Reakcija nadležnih usledila je nakon zahtjeva rudara iz Kolubare koji su sa predsjednikom Srbije na dan sudijine smrti pre nekoliko dana uputili zahtjev za istragu o ovom slučaju.
Imamo mnogo razloga da ne vjerujemo da je zvanični izvještaj o smrti sudije Simeunovića tačan.
Da je riječ o samoubistvu, tadašnjim izveštajima nije povjerovao ni Nebojša Čović.
Kada sam čuo da je Pađen mrtav u reci i komentar koji je išao da je on navodno bio sklon pijanstvu i depresiji, ja nisam povjerovao u to i onda moje neko lično mišljenje je bilo da se nažalost sudiji Simeunoviću desilo i nešto što se desilo i Ćuruvi i ostalim ljudima za koje se zapravo ne zna direktno sudbina.
Nebojša Simeunović je više od 20 godina bio istražni sudija Beogradskog okružnog suda gdje je radio na nizu osjetljivih predmeta, među kojima su ubistva saveznog ministra odbrane Pavla Bulatovića, policijskog generala Radovana Stojičića Bađe i generalnog direktora JAT-a Žike Petrovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
William Infante, stalni koordinator ureda UN-a u Srbiji, kaže da aktuelna vlada ulaže napore u borbi protiv korupcije. Branka Trivić ga je među ostalim zamolila da prokomentira navode bivšeg potpredsjednika Miroljuba Labusa da tajkuni finansiraju sve partije, kao i tvrdnje vladinog antikorupcijskog savjeta da su partije i tajkuni formirali infrastrukturu korupcije u zemlji. Evo odgovora Infantea.
I would say that Deputy Prime Minister Labus was absolutely on track.
Mislim da je bivši potpredsjednik vlade Labus apsolutno u pravu. Mi znamo da političke partije u Srbiji uživaju podršku biznis interesa, ali mislite li da to nije slučaj u Sjedinjenim Državama ili u bilo kojoj drugoj državi? Naravno da jeste. Ono međutim što je važno jeste da Srbija ulaže napore da tome stane na put. Primjera radi, trenutno imamo predlog zakona o finansiranju političkih partija koji će, nadamo se, biti usvojen iduće godine. To razume se, neće rešiti problem jer usvajanje zakona samo po sebi i ne može da ga reši. Probleme rešava primjena zakona. Dakle, od toga da li će se zaista primjenjivati zakon o finansiranju političkih partija, zavisit će da li ćemo izaći iz kruga političke arbitrarnosti i političke patronaže, iz partijske uzurpacije države. Mislim da se situacija razvija u tom pravcu. Infrastruktura korupcije koju ste pominjali je upravo oblast koja generiše najveću incidenciju korupcije. Tu spada i finansiranje političkih partija, kao i javne nabavke. Ekonomski i sektor za evropske integracije delegacije Evropske komisije u Srbiji, s kojim tesno sarađujemo, iznao je podatak da Srbija gubi godišnje između 400 i 800 miliona evra zbog neregularnosti u javnim nabavkama. Neki od tih propusta posljedica su lošeg sistema, a ne korupcije, dok su neki nesumnjivo rezultat korupcije.
Every government agency can do it and every corporation should demand it.
How would you explain the fact?
Kako komentarišete činjenicu da ni jedan nosilac javne funkcije na ministarskom ili na nižem nivou nije čak ni optužen, a kamoli osuđen za korupciju uprkos tolikim skandalima i korupcionaškim aferama koje su mediji u proteklim godinama beležili?
Myriads of scandals, corruption affairs.
The EU Progress Report for 2010.
Izveštaj Evropske unije o progresu u 2010. godini identifikuje dve ključne oblasti koje Srbija
mora da osnaži, reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije. Kada je u pitanju iskorenjivanje korupcije, naglasak mora biti na jačanju istražnog postupka, robusnog nezavisnog tužilaštva i na efikasnim suđenjima, čije ishodište će biti presude. To se još ovdje nije postiglo i period koji slijedi bit će lakmus test odlučnosti vlasti u borbi protiv korupcije. Mora se međutim pomenuti da već registrujemo povećanje obima istraga zahvaljujući većoj agilnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i antikorupcijske policije. Ovakvi slučajevi počinju da ulaze u sistem, iako se mora imati na umu da je policijska i pravosudna ofanziva protiv ove vrste zločinačke aktivnosti relativno nova i veoma kompleksna pojava i da zahteva visoko specijalizovane eksperte i operativce. Ono što želimo da vidimo jeste da odgovorni za korupciju automatski počnu da bivaju sankcionisani u skladu s težinom krivičnih dela. Naša politika jeste politika nulte tolerancije korupcije. Ne možete biti malo korumpirani, ili to jeste ili niste. Unapređivanje ovakvog poimanja opasnosti korupcije na najvišim nivoima vlasti inspirisat će i politiku nulte tolerancije korupcije u javnom mnjenju. Građani ne smeju pribjegavati podmićivanju kako bi izbjegli sankcije za prekršaje koje čine, kao što ne smeju pristati na to da mitom podmazuju usluge na koje imaju pravo. I upravo je to dobra vest koju nam je donelo posljednje Galupovo istraživanje. Više ljudi nego ranije nam je saopštilo da bi odbilo da plati mito i da bi prijavilo korupciju. Tu se međutim javlja problem što se takvim ljudima ne pruža nikakvo pribežište. Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije nalaže vladama da obezbede zaštitu za građane koji prijavljuju zloupotrebe, krivična dela i korupciju. Želim da vlada Srbije tu obavezu ispuni i da je ispuni što pre.
Kaže za Radio Slobodna Evropa William Infante, stalni koordinator Kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji. Sa gospodinom Infanteom razgovarala Branka Trivić.
Čuli ste Williama Infantea, stalnog koordinatora Ujedinjenih naroda u Srbiji, s kojim je razgovarala Branka Trivić. Nivo korupcije u Srbiji povećao se u posljednje tri godine, a vlada se nije najuspješnije borila protiv. Istraživanja o kojima je riječ pokazuju da su političke stranke najkorumpiranije, zatim pravosuđe, pa državni službenici, policija i zakonodavna vlast. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Prosečna ocena učinka vlade u borbi protiv korupcije se pogoršala u odnosu na prošlu godinu sa 2,38 na 2,24, pokazuju rezultati istraživanja Globalni barometar korupcije. Prema istraživanju, 25% ispitanika smatra da je u posljednje tri godine veoma povećan nivo korupcije, 23% da je malo povećan, a 36% da je nivo korupcije ostao isti. Globalni barometar je pokazao i da građani kao najkorumpiranije vide političke partije. Da li misle da su političari korumpirani, pitala je naša dopisnica Novka Ilić, građane Užica.
Jesu, verovatno.
300%.
A zašto to mislite?
Danas ne može se nikakav posao napraviti bez para, poznanstva, veze.
Da li su srpski političari korumpirani?
Nego šta su?
Naravno.
Kako znate?
Čim kupuju stanovi od 300.000 evra, 400-500, verovatno ih nisu zaradili.
Među ispitanicima u Srbiji 17% je potvrdilo da su oni ili neki član njihovog domaćinstva davali mitu u posljednjih godinu dana. Najveći broj njih podmićivao je policiju, zatim zaposlenu u pravosuđu, zdravstvene radnike, carinike, zaposlenu u obrazovanju. Neuspješna borba protiv korupcije je za Srbiju najveći problem u procesu priključenja Evropskoj uniji, ukazao je predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati na predstavljanju Globalnog barometra korupcije 2010.
Politička volja se izražava u političkoj akciji i možete verovati da ali kada pokušate da to dokažete, loše prolazite.
Ako je suditi po prisustvu predsjednika Srbije Borisa Tadića skupu povodu Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, reklo bi se da politička volja za borbu protiv korupcije postoji, iako su više puta do sada vlast i Agencija za borbu protiv korupcije dolazili u raskorak oko određenih zakonskih rešenja, kao na primjer dupliranja funkcija. Tadić je ocenjujući da bez snažnih institucija ne može biti efikasne borbe protiv korupcije, poručio.
Ukoliko se u Srbiji kreira mišljenje da negde drugde postoji potpuno rešen problem borbe protiv korupcije, onda je to iluzija. Nijedno društvo na svetu ovaj problem nije rešilo, sva uspešna društva ovaj problem neprekidno rešavaju. Evo ja i sa ove govornice dajem podršku institucijama i svima koji u ovoj velikoj borbi, civilizacijskoj borbi mogu da pomognu.
Da ni u koga nema poverenje u borbi protiv korupcije izjasnilo se 67,4% ispitanika. Zato predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić poručuje vlastima.
Verbalno, deklarativno i opšte izjašnjavanje posebno odgovornih u državi razvodnjava i umrtvljuje borbu protiv korupcije. Građani i javnost hoće aktivno, konkretno delovanje i ponašanje u borbi protiv korupcije. I dalje je na prvom mestu u percepciji građana politička korupcija koja u partijama formira koruptivne obrasce ponašanja i koruptivni način života. Preko nje se trguje uticajima, održavaju i stvaraju monopoli i karteli, razara privreda, političke institucije i vrednostni sistem.
U upitniku koji je Evropska komisija prosledila Beogradu nalaze se i pitanja koja se tiču korupcije. Vincent Dejer, šef delegacije Evropske unije u Beogradu, podseća da Srbija nije jedina zemlja koja ima negativne posljedice korupcije.
Transparency International Index.
Pogledajmo indekse korupcije Transparency Internationala. Treba da budemo zadovoljni što je 19 država Evropske unije imalo indekse korupcije iznad 5. Međutim, 8 zemalja je imalo indeks ispod 5 i to nisu samo nove članice, već među njima ima i starih. Jasno je da sve nove članice i zemlje koje pretenduju da postanu kandidati moraju da pokažu političku volju za borbu protiv korupcije.
Najmanje korumpirani prema globalnom barometru korupcije su vojska i verske institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Međunarodni dan borbe protiv korupcije u Crnoj Gori protiče u znaku zahtjeva Evropske komisije da se vlada u Podgorici ozbiljnije pozabavi raširenom korupcijom u državi. Esad Krcić.
Korupcija u Crnoj Gori postoji, ali nje ima i u svim drugim državama. Ovako već godinama glasi stav predstavnika vlasti kada je riječ o jednom od najznačajnijih problema crnogorskog društva i države, a na koji ukazuju brojne ocjene relevantnog dijela nevladinog sektora, opozicija, ali i međunarodna zajednica. Evropska komisija je prije mjesec dana ocijenila da Crna Gora treba da dobije status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Konačnu odluku o tome bi trebalo tokom decembra da donese Evropski savjet koji čine šefovi država ili vlada članica unije. Pozitivno mišljenje Evropske komisije međutim nije uključeno i datum početka pristupnih pregovora koji će se odrediti tek pošto Crna Gora ispuni brojne uslove od kojih su pored efikasnijih sprječavanja diskriminacije i usvajanja novog izbornog zakona najvažniji vladavina prava i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Na to je tokom današnje konferencije za novinare povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije podsjetio predstavnik delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Nikola Bertolini.
U mišljenju komisije među ključnim prioritetima navodi se potreba da se poboljša zakonski okvir za borbu protiv korupcije i da se bez odlaganja provede strategija za borbu protiv korupcije. Ono što je najznačajnije, Crna Gora treba da pokaže konkretne rezultate, solidnu istoriju, istraga, krivičnih gonjenja i osuđujućih presuda u predmetima korupcije i to na svim nivoima, uključujući i korupciju na visokom nivou.
Iako iz Evropske komisije snažno sugerišu da se očekuju konkretni rezultati, direktorka Uprave za antikorupcijsku inicijativu Vesna Ratković, izražavajući zadovoljstvo postignutim rezultatima, govori o edukativno-propagandnim aktivnostima uprave.
Uprava je tokom 2010. godine realizovala 3 informativne kampanje, izrađen informativni materijal, posteri, brošure i lifleti, postavljeni bilbordi u više opština, emitovani antikorupcijski spotovi.
Potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić, koji prema nezvaničnim informacijama važi i za nasljednika premijera Mila Đukanovića, osvrnuo se upravo na sugestije međunarodne zajednice, odnosno zahtjeve Evropske komisije da Crna Gora pokaže konkretne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Kada je u pitanju preporuka, moram istaći da su u Crnoj Gori do sada postignuti značajni rezultati. Ovo svakako ne znači da nema korupcije i da smo je suzbili. Ovo potvrđuje, međutim, da je vlada Crne Gore posvećena i odlučna u borbi protiv ovog fenomena, ali i da nas na tom putu očekuje još mnogo posla. Korupcija je bolest cijelog društva, a posebno karakteristike zemalja koje su prošle proces tranzicije i posebno institucionalno nasljeđe zemalja jugoistočne Europe. Na nama je da preventivno i proaktivno djelujemo i da kao društvo suzbijamo ovu negativnu pojavu, ali istovremeno i kao društvo vodimo računa o tome kako ćemo sliku o Crnoj Gori slati u svijet. Ne treba bježati od problema, već otvoreno reći da korupcije ima, kao u ostalom i svim državama svijeta. Ali svakako treba i svi da budemo svjesni da ponekad prenaglašena riječ stvara i pogrešnu sliku o našim naporima.
Na današnji Međunarodni dan borbe protiv korupcije na svijetu ne postoji ni jedna zemlja koja ima toliko stvari kojima se može pohvaliti kao što može Crna Gora, rekla je direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović. Iako na osnovu početka izlaganja neupućen posmatrač ne bi shvatio da se radi o osobi koja je na čelu domaće Watchdog nevladine organizacije, koja je i partner vodeće globalne organizacije tog tipa Transparency Internationala, ipak bi ubrzo shvatio da Ćalović izlaganje sopstvenog viđenja državne borbe protiv korupcije filtrira kroz snažnu ironiju.
Crna Gora je jedina, vjerovatno jedina zemlja na svijetu u kojoj ni jedan visoki državni funkcioner, ni jedan ministar nikada nije bio korumpiran, u kojoj niko ko se nalazi na vrhu državnih institucija nikada nije završio u zatvoru i zbog toga mi možemo reći da je Crna Gora vjerovatno najčistija, najpoštenija zemlja na svijetu. Samo naši ministri uspijevaju da za godinu dana kupe stanove i vrate kredite koji su neuporedivo veći nego njihova ukupna mjesečna primanja i samo u Crnoj Gori nijedna institucija se ne pozabavi time da li je možda moguće da su ti ministri stekli ta sredstva iz nekih drugih nezvaničnih izvora. Samo u Crnoj Gori struktura vlade ponekad zavisi od toga kome je potreban imunitet od krivičnog gonjenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A ispred zgrade Crnogorske skupštine, aktivisti nevladinih organizacija izveli su performans pod nazivom Smanjite im apetite. Tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Aktivisti Mansa su ispred zgrade Crnogorskog parlamenta predstavili nekoliko preparata koji bi trebalo da pomognu crnogorskoj vlasti da se izbori sa korupcijom u svojim redovima. Prvo su javnosti pokazali šta sve može Eurodent 7 u 1.
Efikasno otklanja tvrdokorne naslage korupcije i to kod privatizacije, urbanizma, javnih nabavki, sudstva, policije, tužilaštva i parlamenta. Pogodno je za upotrebu u sudstvu, policiji, tužilaštvu, skupštini i lokalnim upravama.
Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović kaže da je evidentno da crnogorski parlament, iako ima tu mogućnost, ne kontroliše rad vlade i ne obezbjeđuje na taj način da vlada provodi reforme u dijelu koji se odnosi na borbu protiv korupcije.
To je nešto što je potencirala i Evropska komisija, zato smo mi danas ovdje došli da pozovemo poslanike da se usude da smanje apetite tajkunima, da se usude da natjeraju vladu da poštuje zakone i da se usude da raskinu veze koje postoje između pojedinaca koji ostvaruju privatne interese zahvaljujući sprezi sa pojedincima u vlasti. Skupština ne kontroliše rad vlade na način na koji bi trebao, čak i kad se neka vrsta kontrole organizuje, nema nikakvih zaključaka, a čak i kada se donesu neki zaključci, oni se ni na koji način ne sprovedu. Primjer bi mogao da bude svakako, recimo, i slučaj Balkanski ratnik, gdje je skupštinski odbor utvrdio da nije bilo adekvat organa u tom smislu, ali da sa druge strane apsolutno niko zbog toga nije snosio odgovornost i time je skupština pokazala da nije voljna da iskoristi svoju moć i svoje nadležnosti i da zaista obezbijedi da državne institucije rade svoj posao.
Ukoliko primijete da se vlada ne bori na pravi način protiv korupcije, iz Mansa poslanicima preporučuju da kao lijek za tu boljku upotrijebe u narodu poznatu hajdučku travu.
Na poslu ili kod kuće hajdučku travu treba preliti toplom vodom i popiti je prije zasjedanja, donošenja važnih odluka, usvajanja zakona. Čaj od hajdučke trave pomaže kod straha, poltronizma, korupcije i partijske discipline.
U Mansu hajdučku travu preporučuju i pojedinim funkcionerima u Skupštini Crne Gore koji imaju problema sa frizurom.
Hajdučka trava ublažava korupciju i čini čude za vaše šiške.
Pitali smo građane Nikšića koliko u svakodnevnom životu prepoznaju korupciju, kako ocjenjuju borbu nadležnih protiv te pojave i u kojim institucijama je korupcija najprisutnija.
Oni sigurno imaju neke državne organe koje se formalno bore protiv toga, a suštinski mislim da nema nekih rezultata.
Teško će se to kod nas iskoristiti.
Zašto?
A mi smo takav, podložni smo mnogo nekim takvim stvarima, niskim, tako da teško se kod nas to raje.
Krupni čovjek preteći nekako. Uvijek će se oni malo sitniji pohvatati i potopiti, a više nastavi da plivaju. To je definitivno u svemu tako. Oni će ostati da plivaju, vjerujte.
Državni organ, uopšte upravni državni organi, sudstvo, zdravstvo, mislim da je to otprilike te neke tri glavne institucije u kome se trenutno, po mom mišljenju, korupcija najveća.
Ja ću da odem
kod ljekara, pa će on mene kod njegovog privatnog kolege da preporuči, ili definitivno moram počev od onog viskija, preko ovoga, preko onoga, u suštini ako nemaš para, sjedi kući i umri. Mislim, to je tužno i možda grubo i ružno zvuči, ali to je živa istina, ljudi.
Pa mislim da je zdravstvo najviše. Neko su ljute doktora, ali mislim da je tamo. Što je najtragičnije?
Mislim, ima to svega, i školstvo toga ima. Kraj krajeva, svemu, svemu, svemu. Mi po principu pred svim tako nečim negativnim zatvaramo oči kao, a to se nama ne dešava, kako da ne. A mi ćemo, ono, dugo dok mi dođemo do zelene grane, vjerujte.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.